эфиры «Радио Свободы» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Старшиня молоди БНФ Франак Вячорка, активисты Молодого фронту Змитер Хвідарук и Іван Шила приняли войсковую присягу. Усіх троих представников оппозиции затримали и отвезли у войсковые частки гвалтовно. Назиральники отзначают шматликие порушения законодавства. Батьки новобранцев лічать, что треба потребовать у судовых инстанциях выполнения закону об войсковом обовязку. Репортаж Любови Луньовой.
Усе трое опозиціонерів читали текст присяги по-білоруську. Під час прийняття присяги у Барановицькій 8-й радіотехнічній бригаді відбувся інцидент. Франак Вячорка наприкінці промови крикнув «Живе Білорусь!». У відказ роздалося «Живе!». Маці Франка, Арина Вячорка, достала бел-червоно-белий стяг, а поблішненькі хлопці розгорнули розтяжку «Ми за професійне войско». Міліціянти затримали двох чоловік з тих трьох десятків, які приїхали підтримати молодівого активіста. Праз півгодини затриманих відпустили, говорить Франак Вячорка.
Найвищеше начальство було приковане увагою до моєї присяги. Були представники з Міністерства оборони, полковники бригади. Мені повіншували з прийняття присяги, але до останнього боялися, що я відмовлюся, як і Железниченко прийняти. Я все-таки прийняв. Я присягнув на вірність родимі, білоруському народу, а не у гэтай уладі, а не Лукашенку. Я присягнув боронить незалежність Білорусі, і я буду її боронити від будь-якої погрози, неважно, з Росії чи з Заходу.
Франка Вячорку сьогодні перевозять у Мазир, де він буде служити у радіотехнічній бригаді, яка буде сачити за польотами самолітів. Франак повідомив, що перші півтора тижня пройшли добре, але при цьому підкреслив, що є мільйон ліпших способів, як провести час. У Жодзінську військову частку, де приймав присягу Змітер Хвідарук, приїхали представники амбасади у Швеції, США і Чехії. Представник чеської амбасади Мартін Чех поділився своїми враженнями.
Впечатлення, знаєте, в цій церемонії дуже схожі во всіх странах міра. Кожна страна має собственні традиції.
Змітер Хвідарук марширував по плясу з піснею. Змітера повел, что два тыдня тому звернулся у медчастку по допомогу до медика майора Владимира Киселя. Той у грубой форме забронил ему размовлять по-белоруску.
У меня болит спина и сердце, я сходил в санчастку. И вот это вот майор, на мой зворот, товарищ майор, вот у меня болит там спина, хотите, когда ласка. Сказал, что звертайся до меня по-российску, бо статут как бы предугледживает эту мову. Ну, размова с его боку троху некорректная пошла. Ну, не принял и сказал, приходь про 3 месяца.
По возле солдатов, которые служат у частцы, было разбиральництво. І майора Киселя переводять у інше місце. Змітер має оптимістичний настрой. Керівництво частки вирішило не накеровувати Змітра на вучобу, а покинути служити у Жодзіна.
Ставиться вельми добре, люди в казармі вельми ветливі, розпитуються, що, як, звертаються по-білоруську, бо більшість людей тут не зовсім з Мінську, і тому розмовляються маль по-білоруську, для них ця проблема зовсім не стає. Вельми добрі сержанти у нас в учебній роті були. Майор і підполковник тут по цій логічній частці весь час так само запитуються, коли що звертаюся, весь час кажуть, що будуть допомагати. Ну, прикладом присягу тут на білоруську мову.
Івана Шилу наведали свояки і поплечники з Молодого фронту. Іван буде обскаржувати у судових інстанціях своє затримання і призив у войска без медичного обслідування.
Те, що я прийняв присягу, зовсім не означає, що я не буду говорити про незаконність призиву, про те, що це все ж таки становиться формой політичної ізоляції молодих активістів. Я не пройшов до цього часу медичну комісію, ніводну. Что я с грубым порушением, и тут буду потребовать, как меня отвезли на полное обследование. Буду обскаживать решение призывной комиссии Солигорской.
Франак Вячорка, Іван Шила и Змітер Хвідарук поведомили, что до их доброе ставление с боку керавництва и солдатов. Яны не скардятся на умовы, у яких опынулися. Усе претензии выказываются выключно у бок военкоматов, якія бездокорно выконвали усе команды людей у цивильным.
Репортаж Любови Луньовой. У Вільні відбулася акція протесту «Спиніть політичний призив». Каля 10 чоловік під бел-червоно-білими і літовськими стягами скандували льозунги «Не політичному призиву», «Шилу свободу», «Вячорку свободу», а так само тримали плакати «Білоруське військо тепер турма». Автомобілісти, що їхали мимо, сигналили, виказуючи підтримку, розповіли удільники акції. Міністерство заміжних справ Білорусі виступило з критикою виказуванню амбасадора Росії у Мінську Олександра Сурикова на прес-конференції 6 лютого. Нагадаю, дипломат у приватності заявив, що у сувязі з підписаним у Москві документом об створенні колективних сил оперативного розгортування треба розібратися, запотребується уділ Білорусі за межою або ні. Ёсць закон нашай краіны на гэтую тэму, і ён будзе няўхільна выконвацца, заявіў прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў.
Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона, ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Яфім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабоду ў суботу з 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР.
Аудыё-варыянт гэтай праграмы ў нашай сённяшняй перадачы пазней. Праз 5 дзён будзе 11 месяцаў, як амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер і яго сакратарка Уладлена Брускова Функ патрапілі ў Беларусі за краты. Што новага ў справе Зельцера і Брусковай, расказвае Алег Груздзілоевіч.
Напередодні адвакат Змітер Гарачка зноў наведаў Эмануэла Зельцера ў Маілёўскай калоніі. Адвакат паведаміў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Усё так же жаловаўся на спіну, на боль в спіне. Так что-то усилилось, в прошлый раз было. Ноги болят, ну вот хронические вот эти все болезни. То усиливаются, то чуть отпустят, то снова усиливаются. На них постоянно жалуются. Вот пытаются и уколом иногда подлечивать, дополнительную помощь. Ну тяжело. То есть со состоянием здоровья у него там проблемы действительно.
Зельцера дагэтуль трымаюць у медычнай частцы Магілёўскай калоніі, але адмыслова лячэнне вязню у гэтых умовах забяспечыць немагчыма, мяркуе адвакат Гарачка. Паводле Змітра Гарачкі, 6 лютага сваякі Зельцера сустракаліся ў Вашынгтоне з прадстаўнікамі новай адміністрацыі ЗША. Падчас гэтых сустрэч абмяркоўвалася справа Эмануэла Зельцера, вызваленне якога з гуманных прычын дамагалася і адміністрацыі прэзідэнта Джорджа Буша, кажа Змітр Гарачка. Гэтыя намаганні працягваюцца і пры новай адміністрацыі. Вядома, што 5 лютага прадстаўнік дзярждэпартаменту Роберт Вуд заявіў журналістам, што новы дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пільна адсочвае сітуацыю з асуджэннем Зельцера. Гіларі Клінтон жадае ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае процьму хранічных захворванняў, заявіў журналістам Роберт Вуд з дзярждэпартаменту ЗША. Невырашаным застаецца і лёс сакратаркі Зельцера, грамадзянкі Расіі Уладлены Функ Прусковай, якая была арыштавана разам з Зельцерам і таксама прызнана судом вінаватай у спробе камерцыйнага шпіянажу супраць Беларусі. Жанчыну асудзілі на год зняволення, яна адбывае пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі. Ад адваката Змітра Гарачкі стала вядома, што днямі суд адмовіў ёй ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адказалі ў условна-дасрочным, як сказалі, до 12-го ўжо пасідзіць. Месяц астаўся, нічога страшнага з вамі не случыцца. Вот так.
Паводле адваката Гарачкі, дакументы на ўмоўна-датэрміновае вызваленне Брусковай падрыхтавалі ў гомельскай жаночай калоніі і перадалі ў суд. Але суд адмовіў у вызваленні, паслаўшыся нібыта на тое, што з Расіі не даслалі патрэбных дакументаў. З нейкіх прычын маю падабаронную проста не захацелі выпускаць на волю, хаця закон гэта дазваляў, мяркуе адвакат Змітер Гарачка.
Я нагадаю, Эмануэл Зельцер з сакратаркай прыляцеў у Менск 12 сакавіка 2008 году нібыта ў справе спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Паводле Марка Зельцера, арышт ягонага брата ў Менску справакаваў расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі, які нібыта прэтэндуе на частку спадчыны. Барыс Беразоўскі неаднаразова абвяргаў гэтыя звесткі. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Ну а зараз кроніка эканамічнага крызісу ў Беларусі. Спыненне вытворчасці, вымушаныя адпачынкі, частковая занятасць – найбольш характэрныя праявы сусветнага фінансавага крызісу ў беларускіх умовах. Заглядам Ігар Карней.
Поводле официальной статистики, на Могилевщине самые низкие заработки у Беларуси. У 2008 года средний помер не превышал 800 тысяч рублей. Еще на 22 предприемствах люди отримливали по 400 тысяч. У той час, как помер наличенного номинального заработка у Беларуси летой складал 885 тысяч рублей, на Могилевщине он амаль на 100 тысяч меньше – 795 тысяч. Поводле официальной информации, ниводное предприемство городу не скорочало працовных местов. Однако уже все керовники заявляют про так званую оптимизацию колькости работников. На самом раз это означает, что людям пропонуют новые, значно горшие умовы працы. Ускосно это означает старшиня комитету працы, занятости и социальной обороны облвыконкому Ганна Апет.
Ряд нанимателей представляет вакансии с оплатой труда на уровне минимальной заработной платы и более чем 40% от числа заявленных вакансий с оплатой труда до 400 тысяч рублей.
От 1 студеня минимальный помер заработка у Беларуси 229 тысяч рублей. Добрускі маслазавод пасля абвешчанага двухмесячнага перапынку так і не аднавіў працу. Цяпер тут збіраюцца выпускаць мяккую упакоўку з гофракардону. Каля сотні масларобаў па сутнасці выкінутая на вуліцу. Прадпрыемства «Малочныя прадукты» з Гомелю запрасіла некалькі дзясяткаў чалавек ездзіць на працу за 25 кілометраў у абласны цэнтр. Аднак шмат каму такі варыянт не пад сілу.
Работу предоставили в Гомеле, но дело в том, что это тяжело, это нереально ездить в Гомель. Мне надо вставать приезжать дня на полпятого и приезжать домой в 10. Физически я не выдержу.
Рабочие маслозаводу звернулись у облвыканкам, каб не зачиняли предприемство. Однако чиновники с комитета сельской господарки и харчевания аргументовали решение нерентабельностью выпуску молочной продукции у Добруши. Былый працаўнік заводу и партийный работник Александр Иванович с жалем кажа про то, як занятбали предприемство.
И в итоге маслозавод дошел до такой степени, что дальше уже в таком виде существовать было нельзя. Органы санитарно-эпидемиологической службы вынуждены были просто-напросто приостановить его деятельность.
Вы слухаете Радио Свобода, и мы протягнем кронику кризису проз хвилину, после того, как я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Лідар молоді БНФ Франа Квячурка, активісти Молодого фронту Зміцер Хвідарук і Іван Шила прийняли присягу. Вони читали текст присяги по-білоруску і завершили його воклічем «Живі Білорусь». Військового медика з Жодінської частки, який грубо забороняв Змітру Хвідаруку говорити по-білоруску, переводять на інше місце служби. Каля білоруської амбасади у Вільні протягується акція «Спиніть політичний призив». Суд адмовіў ва ўмоўна датэрміновым вызваленні сакратарцы Эмануіла Зельцера ў Ладлені Функ. Яна была асуджаная разам з Зельцерам за спробу камерцыйнага шпіянажу на год зняволення. Тэрмін яе пакарання сканчаецца праз месяц. Прэзідэнцкім указам сродкі масавай інфармацыі вызваляюцца ад дзяржаўнай пошліны за перарэгістрацыю. 8 лютага ўступае ў дзеянне новы закон, паводле якога ўсе СМІ павінны на працягу году прайсці перарэгістрацыю. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз протягуємо кроніку кризису у регіонах. Наступні адреси огляду – Могильов, Мазир, Барановичі. Слово знову Ігору Корнію.
Дрэваапрацоўчая галіна на Гарадзеншчыне терпіць ад дэвальвацыі беларускага рубля і падзення цэнаў на сваю прадукцыю ў заходніх краінах. Намеснік дырэктара смаргонскага вопытнага лясгазу Алексей Глускі кажа, што за апошнія месяцы давялося перажыць вельмі цяжкія моманты.
А на каго ён не адбіўся? Экспорт уменьшыўся? Ну, Западную Европу, Польшу. У нас не падаражала, просто ім з-за крызісу не надо прадукцыі.
У смаргонскім лясгасе працуе каля 500 чалавек. Каб не спыняць вытворчасць, даводзіцца шукаць збыт прадукцыі на ўнутраным рынку. Пакуль аднавіць аб'ёмы паставак не атрымліваецца. Кіраўнік дрэваапрацоўчага прадпрыемства ў горадні, спадар Мікалай, кажа, што малым прадпрыемствам у гэтай сітуацыі выжываць лягчэй, але яны ўсё роўна терпяць. Найгорш для дрэваапрацоўшчыкаў тое, што сыравіну даводзіцца купляць па коштах, прывязаных да даляра, а прадаваць прадукцыю толькі за беларускія рублі.
Прыходзіцца час ілі уменьшаць даходную часць, рэнтабельнасць уменьшаць, ілі уменьшэнне зарплаты дзелаць, даставіць зарплату на том уровні, хаця бы доларам эквіваленце, сесна зарплата ўпадзе. Если была свободная продажа, допустим, того же леса или пиломатериала, лесхозу, как раньше вот было, то здесь как бы проще. проще было бы. Сформирована цена какая-то. Знал бы, что вот есть цена. Я не знаю, сколько там кормится. Прослоек, наверное, много. И в конечном итоге цена получается очень шоколадная.
Затоваренность складов застается основной проблемой могилевских экспортных предприемств. Поводле официальной информации, больше за половину вырабленной продукции застается на складе могилевского металлургичного завода, где працуют 1100 человек. У студені об'ёмы вытворчасці на гэтым прадпрыемстве склалі толькі 40% ад запланаваных. Кіраўніцтва прадпрыемства звязвае цяжкасці з неспрыяльнай сітуацыяй на замежных рынках, гаворыць намеснік дырэктара Андрэй Варламаў.
Даже старым нашым кліентам верыць тяжело, асобна тяжело работаць з Украінай. Практычна з ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит, берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги, берут. Сегодня мы работаем только по имеющимся заказам.
Паводле Міністэрства статыстыкі, амаль 5,5 тысяч тонн стальных труб, на вырабе якіх спецыялізуецца Магілёўскі металургічны завод, застаюцца на складах. Гэта 74% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. У Мазыры эканамічны крызіс прычыніўся да стратнай працы 13 прамысловых прадпрыемстваў. У іх ліку Мазыр Дрэў, мэблевая фабрыка, трыкатажная фабрыка Славянка, прадпрыемства Мазырскія малочныя прадукты. У шэрагу прадпрыемстваў Беларусь Кабель, завод сельскагаспадарчага машынабудавання Мазыр Сельмаш, сярэднямесячныя запасы прадукцыі перавышаныя амаль удвая. Расказвае рабочы заводу Мазыр Сельмаш.
Теплогенераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать. На складе стоит продукция, не могут реализовать. Зарплата снизилась, получили 400 где-то белорусских наладчик и станков. Зарплата где-то была 800 тысяч, а сейчас 400. Продукция ж не реализовывается.
Только в одну смену працует сёлета Барановицкий завод автоматичных линий. Причину тлумачит супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Ну, загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной, с Россией, в общем-то, и с Белоруссией тоже.
Теперешние могутности дозволяют заводу выраблять в год 9 комплектов автоматичных линий и 50 одинок универсальных станков. Для этого на працу нанятая больше, как 1000 специалистов. Однако у тутейших рабочих нема пэўности, ці будзе у их праца и заробок. Каже токар Віктор Царук.
Повна невідомості у керівництва так само. Ніхто не ведає, що буде в лютому. Колективні домові, що написано, коли керівництво не може забезпечити працю, то відпускає на 2/3. Але от чи довго це протягнеться?
Теперішній кризис не перший в історії Барановицького заводу автоматичних ліній. 3 роки тому завод вырятавала ад банкрутства далучэнне да беларускай чыгункі, але летась ён зноў трапіў у фінансавую запазычанасць, не выплаціў па падатках больш як 1 мільярд рублёў. Фінансавы аналітык Сергей Чалы цяжкасці прамысловага сектару тлумачыць відавочнымі з яго гледзяшча рэчамі. Структура беларускай эканомікі папросту нежыццяздольная ў рынкавых умовах.
Не создает стоимость, а уничтожает ее. Стоимость сырья на входе получается больше, чем стоимость произведенной продукции. И это маскируется просто различным количеством бухгалтерских ухищрений. И за счет каких-то кросс-субсидий из тех отраслей, в которых все в порядке, вот до сих пор, пока, например, с нефтехимией все было хорошо, пока экспорт рос, пока были сумасшедшие цены на наши калийные удобрения, этого не было заметно. А сейчас это становится очевидно. По сути, вот у нас это сочетание 92-го, вот шоковой терапии гайдаровской, и, с другой стороны, вот девальвации там 98-го.
Фінансавы аналітык Сергей Чалы. Агляд падрыхтаваў Ігар Карні. Ці закрануў вас эканамічны крызіс? Ці даводзіцца вам адмаўляць сабе ў нечым? Такое пытанне наш корэспандэнт задаваў мінакам на гарадзенскіх вуліцах.
Эканамічны крызіс менавіта мяне не тычыцца. Усё роўна, як жыла, так і жыву. А мне не тычыцца, таму што я як жыла, атрымлівала такую ж самую амаль заработную плату, такую ж атрымліваю. Я і раней адмаўляла, і таксама адмаўляю.
А ў чым?
Ой, шмат у чым, у тым же самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, і гэтак далей.
Ну, вы знаете, с кризисом вот этим действительно можно себе отказывать во многом. Тем более, что пенсионерам очень трудно. Вот пенсию все равно маловато, не хватает. Еда, обуток, одежда. Вот на базаре купить обуток, он одноразовый, вот не крепкий. А в магазине очень дорого. Вот и пенсионерам очень трудно. Вот такие прощайки купила, тоже одноразовые. Вот и им очень тяжело.
Кризис почувствовался как бы уже давно, потому что до Нового года. Зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. да. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все. Начал достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказываются в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Ну, везде приходится отказываться. Ну, а на кроме того, как подвести поехать, в угле нема часа. Потому что работа, работа, работа. Потребно зарабатывать мне это гроши, а зарплату сами ведаете.
Себе отмовляю, а детям не отмовляю. До одежды, пищи где-то. Где-то в удовольствие посходить.
А пытание свободы. Ці закранул вас экономичный кризис? Ці доводится вам отмовлять себе у нечем? Нагадаю, вы можете так само отказать на это питание на нашем сайте. Наш адрес свобода.org. Вы можете так само написать нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само потелефоновать наш телефон-аутоотказник с номером 266-39-52, уключены круглые сутки и праз хвилину огляд звонков на свободу.
У наступным доме литератора гутарка пойдзе про замежные выданні кнігі філазофскіх эсеяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. І нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал «Белсат», што прапануюць калегі сёння.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 спазнайце свае правы ў перадачы «Маю права», запрашае юрыст Андрэй Бастунец. А пазней, а 21.35 – Европа сёння і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. І врэшце о 22.05 у суботнім сеансе Энтоні Цымер, мастацкі фільм пра геніяльнага фінансавага махляра. Глядзіце нас пра спадарожнікі Астра і Сіріус. Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ну а зараз, як я і абяцала, агляд званкоў. Новые пагадненні паміж Беларусью і Расеей, падрыхтоўка да святкавання Дня волі 25 сакавіка, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко і Дмітрий Мядзведзеў падпісалі пагадненне аб стварэнні паміж Беларусью і Расеей адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумешных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што нема чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу. Закрыццё пад ціскам Расіі амерыканскай ваеннай базы ў Кіргізіі – гэта значная услуга тэрарызму. Інакш і быць не магло. Расія, ОДКБ, Евразес – гэта пасобнікі тэрарызму. Яны падтрымлюць Хамас, Іран. Прыкладаў гэтаму шмат. Калі хто і змагаецца з тэрарызмам, па-саправднаму, дык гэта ЗША і Ізраіль. Ілля Копыл, горад Менск.
Здаецца, у Беларусі нават не заважылі знаменальную гістарычную падзею апошніх дзён, якую абачна і разважліва абмяркоўваюць. Гэта здача суверэнітэту незалежнасці краіны або аддання яе Крымлю пад заклад з наяўным расійскім рублём, АДКБ, расійскім узброеным чынам і гэтак далей. Не трэба быць дельфійскім аракулам, каб не бачыць гэта. Хто гэта не заважае, гісторыя рассудзіць. Расія, старэйшы брат, купляе васала. Валерій Шевченко, Новополоцк.
Партія Білоруський народний фронт розпочала підготовку до вуличної акції у гонор Дня волі 25 сакавіка. Яна пройде під льозунгом «За правду, за свободу, за справедливість». З цієї нагоди слухач Павел дослав смс. Питання намісніку старшині партії Віктору Івашкевичу. Чи буде дозволено використовувати льозунги у оборону білоруської мови на сьогоднішній акції з нагоди 25 сакавіка? Йому відказує Віктор Івашкевич.
Все проблемы, которые есть в нашей державе, в нашем громадстве, которые перешкоджают умацованию белорусской незалежности, должны быть подняты. В том лику и той стан, в котором находится белорусскому.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями про права чоловіка у Білорусі.
Хочу выказаться об отношениях до людей. Моего соседа дочка скончила Оксфорд, працуе в Лондоне, а живе неудалек от Лондона. По телебачине показали этот сюжет, что снегу шмат, этого всего там не проехать. Так вот там телефонуют керовники этих всех предприемств, державных установ, и так и кажут. Вы сейчас не выходите на працу, вам не будет прогула, и он будет оплаченный. И представьте, у нас люди нервуются, стоят у пробках, это все машины, спозднились на працу, а там еще и начальники вымовы вырабляют. Вот и все относено до людей.
В нашей стране тысячи женщин и детей живут в семьях, где над ними годами издевается родственник-алкоголик. Пока не искалечит или не убьет, никто ничего не видит. В лучшем случае можно добиться, и именно добиться, чтобы ублюдка отправили хотя бы на время в ЛТП. Но если защищаешься от монстра, можно в состоянии шока превысить меры самообороны и на годы сесть в тюрьму. Ребята, что же мы построили?
Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.